16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Izbor nove vlade Republike Srpske je glavna tema današnje posebne sjednice Narodne skupštine. Prioritet rasterećenje i likvidnost privrede, istakla mandatarka Željka Cvijanović u svom ekspozeu, saopštena imena kandidata za ministre.
Uhapšen premijer Unsko-Sanskog kantona Hamdija Lipovača.
Na završetku samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu potpisani sporazumi o realizaciji strateškog projekta pruge Beograd-Budimpešta.
Nova talačka kriza, afganistanski talibani upali u Kabulsku banku i ubili najmanje 6 lica.
Odbojkašice jedinstva iz Brčkog i odbojkaši Brčanske mladosti večeras igraju revanš mečeve 16. finala Challenge Kupa.
Danas svježi i pretežno oblačno uz kišu koja postepeno prestaje u većini krajeva, sutra oblačno vrijeme ali bez padavina. Narodna skupština Republike Srpske danas bira novu vladu. Njen cilj je da Srpska bude jaka i ekonomski stabilna sa očuvanim nadležnostima koje su joj date Daytonom. Istakla je u ekspozeu na posebnoj sjednici Republičkog parlamenta mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović. Ključne reforme vlade bit će podrška oporavku privrede i novom privrednom rastu, reforma javnog sektora, fiskalna konsolidacija i evropske integracije. Sjednici prisustvuju predsjednik Republike Milorad Dodik, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima, nevladinih organizacija i međunarodne zajednice, informiše Zorana Marković.
Nova vlada zalagaće se za stabilnost Republike Srpske i očuvanje dejtonskih nadležnosti, naglasila je mandatarka Željka Cvijanović.
Naš cilj i naš zadatak je jaka, stabilna, prosperitetna, demokratska Republika Srpska sa očuvanim nadležnostima koje su je date dejtonskim sporazumom i sa institucionalnim kapacitetom koji će moći da odgovori potrebama svih njenih građana.
Izgradnja stabilne ekonomije sa pozitivnom stopom privrednog rasta koji će biti i pokazatelj uspjeha bit će osnovni cilj vlade. Osnovne mjere za oporavak privrede i posticaj privrednog rasta realizovat će se kroz politike rasterećenja i poboljšanja likvidnosti privrede, javne investicije, reformu tržišta rada, unapređenje stečajnog postupka i politiku poljoprivrede.
Rasterećenje privrede provešćemo prvenstveno kroz rasterećenje obaveza za rad na novozaposlene radnike na određeni vremenski period. Pored toga, u 2015. godini vlada će realizovati projekat uspostavljanja registra svih parafiskalnih davanja. Nakon uspostavljanja registra neće biti moguće uvesti dodatne obaveze bez saglasnosti vlade, a ujedno radit ćemo i na ukidanju ili smanjenju pojedinih vrsta parafiskalnih nameta. Razmotrit ćemo mogućnost uvođenja jedinstvene poreske stope za porez na nepokretnosti za sve lokalne zajednice. Izmijenit ćemo zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga.
Unapređenje fiskalne discipline u smanjenje javne potrošnje realizovat će se kroz pojačanu kontrolu javne potrošnje, novu politiku zaduživanja, smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, unapređenju procesa naplate svih javnih prihoda i program suzbijanja sive ekonomije. Planirana je reforma vlade, lokalne samouprave, javnih preduzeća, pravosuđa, reforma obrazovanja, zdravstvenog sektora i politike u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i boračko-invalidske zaštite.
Naš cilj je reforma vlade i republičke uprave i bolje pozicioniranje resora koji će efikasnije i brže reagovati i djelovati u pojedinim oblastima. Time će se izvršiti bolja lokacija resursa u javnom sektoru, ukinuti nefunkcionalne agencije i upravne organizacije, a ujedno formirati resori vlade koji će biti direktnije vezani za oblasti koji su prioritet vladinog djelovanja. Cilj je smanjenje troškova javne uprave i uspostavljanje efikasne i profesionalne administracije koja je u službi građana i u službi privrede. Stoga ćemo izraditi analizu i izvršiti klasifikaciju radnih mjesta u strukturama državne službe, sačiniti standardizovane opise poslova svakog radnog mjesta i sa tim uskladiti sistematizaciju, ojačati kapacitete za upravljanje ljudskim potencijalima u svim organima.
Evropski put ostaje opredjeljenje vlade. Tražit će se da se uspostavi mehanizam koordinacije i provođenje presude Sejdić-Finci u skladu sa donesenim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske. Mandatarka za sastav vlade predložila je i svoj kabinet, ministar financija Zoran Tegeltija, unutrašnjih poslova Dragan Lukač, pravde Anton Kasipović, Zlatan Klokić za ministra ekonomskih odnosa i regionalne saradnje, na čelu Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo Srebrenka Golić, za ministra nauke i tehnologije Jasmin Komić, zdravstva Dragan Bogdanić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, Petar Đokić za ministra industrije, energetike i rudarstva, Milenko Savanović za ministra rada i boračko-invalidske zaštite. Jasmina Davidović kandidovana je za ministarku porodice, omladine i sporta, a Predrag Luhaković za ministra trgovine i turizma. Za ministra uprave i lokalnu samoupravu Lejla Rešić, prosvjete i kulture Dane Malešević, Neđo Trninić kandidat je za ministra saobraćaja i veza i Davor Čordaš za izbjeglice i raseljena lica. Prije nego što je zatražilo podršku za predloženi ekspoze, i kabinet Cvijanovićeva je naglasila.
Reforma politike koje treba provoditi u cilju ostvarivanja reformi, poboljšanje, rasterećenje, unapređenje, briga i zaštita. Dakle, to su ključne riječi koje se pojavljuju ovdje, a rekla sam već da ćemo kroz ekonomsku politiku i diskusiju koju ćemo imati uskoro u Narodnoj skupštini moći detaljnije da se bavimo ovim navedenim pitanjima.
Za SDS ekspoze je prilično uopšten. Miladin Stanić tvrdi da sistem u skoro svim segmentima ne funkcioniše. Smatra da je potrebno donijeti zakon o broju zaposlenih u svim javnim institucijama i ustanovama.
Mi smo nekritički i neprimjereno materijalnoj situaciji Republike Srpske nagomilali birokratiju na svim nivoima. Dakle, ne mislim da je samo jedna stranka odgovorna, mislim da smo svi odgovorni i zato vas pozivam da svi zajedno napravimo jedan pozitivan zakon koji će prema broju stanovnika definisati koji je to maksimum administracije koji može imati moja opština Prnjavo.
Drago Tadić iz SNSD-a zadovoljan je što je vlada kao prioritet navela privredni rast.
Prioritet svih prioriteta rada ove vlade mora biti povećanje zaposlenosti. Mora biti bolji standard i život građana. Kad je u pitanju povećanja zaposlenosti, ja sam pristalica da se na sve moguće načine kroz ove vidove oslobađanja i rasterećenja stimulišu mala i srednja preduzeća.
Podrška novoj vladi iz DNS-a. Spomenka Stevanović podržava mjere vlade, ali upozorava da će pratiti njihov rad.
Mislim da ne treba davati šansu ljudima koji za 100 dana ne pokažu rezultate. Ne treba im davati šansu, dajte 6 mjeseci pa dajte još godinu. Treba smjenjivati nesposobne, a odmah postavljati sposobnije, jer mi vremena za gubljenje zaista nemamo. Tražimo jedan timski kolektivni rad vlade.
Dosta obećanja, malo konkretnih prijedloga, tako ekspoze vidi Miroslav Brčkalo iz PDP-a.
Moramo prizemljiti priču, manje obećavati, a više raditi. Moramo sagledati problem običnog čovjeka. Veliko spremanje u narednom periodu očekuje Republika Srpska. I ako budete imali hrabrosti da povučete takve poteze, nećemo biti klasični opozicijan, bit ćemo konstruktivna opozicija, podržat ćemo sve te poteze koji će voditi efikasnije privredi, smanjenju javne administracije i drugim mjerama.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je redovna pauza do 17 časova.
Mandatarka Željka Cvijanović predložila je skupštini sastav svog kabineta. Od 16 ministarstava SNSD-u pripada 8, Socialističkoj partiji 4, DNS-u 3, a Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica pripada HDZ-u BiH. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Za ministra unutrašnjih poslova predložen je Dragan Lukač, rođen je 1968. godine u Bosanskom Petrovcu. Na funkciju dolazi sa mjesta načelnika komunalne policije u Banja Luci. Svojevremeno je bio na čelu specijalne policije Republike Srpske. Zlatan Klokić iz Prnjavora predložen je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Rođen je 1983. godine u Prnjavoru. Obavljao je rukovodeću funkciju u elektrodistribuciji Prnjavor. Novi ministar rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da bude Milenko Savanović. Rođen je 1955. godine u Mrkonjić gradu. Bio je zamjenik načelnika opštine Mrkonjić grad, a od 2005. godine u hidroelektranama na Vrbasu savjetnik je direktora za tehnička pitanja. Savanović kaže da će nastaviti gdje je prethodni ministar stao, tražeći najbolja rješenja za sve kategorije društva.
Da ne rušimo prava tih kategorija, lično se zalagati za to i okvir toga bit će naravno moja politička opcija koja je politika socijalne pravde, zaštite prava radnika, naravno uz uvažavanje i poštovanje socijalnih partnera koji budu iskazali svoje neke potrebe, svoje zahtjeve. Ja lično mislim da ćemo postići jedan kompromis, jedan dogovor, jedno zadovoljavajuće rješenje, da li u okviru dorade postojećeg zakona o radu ili u rješenju nekog novog zakona o radu, ali mislim da kroz te zakone ne smije niko osjeti se ugroženim.
Na čelu Ministarstva porodice, omladine i sporta dolazi Jasminka Davidović iz Foče, rođena je 1952. godine u Ilijašu, zaposlena u Domu zdravlja Foča. Dane Malešević, profesor iz Gradiške, predložen je za novog ministra prosvete i kulture, rođen je 1952. godine u Prnjavoru. Obavljao je funkciju načelnika odjeljenja za društvene djelatnosti u opštini Gradiška. Neđo Trninić, nekadašnji narodni poslanik iz Bratunca, predložen je za novog ministra saobraćaja i veza Srpske, rođen je 1956. godine u Ključu. Bio je odbornik u Skupštini opštine Bratunac i generalni direktor fabrike za pocinčavanje Srebrenica. Nekadašnji ministar prosvete i kulture Anton Kasipović u vladu se vraća kao ministar pravde. Nakon 4 godine ministarsko mjesto u resoru trgovine i turizma ponovo preuzima Predrag Luhaković. Dosadašnji ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić preuzima Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Prema prijedlogu mandatarke Željke Cvijanović u novoj vladi ostaje 8 ministara iz prošlog saziva. Ministar financija Zoran Tegeltija, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić, ministar nauke i tehnologije rukovodiće Jasmin Komić, a ministarsku poziciju zadržali su i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čotaš.
Tokom današnjeg sastanka u Banja Luci sa otpravnikom poslova delegacije Europske unije u BiH Rencom Davidijem, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da podržava novu evropsku inicijativu i naglasio da očekuje da će reforme koje se predviđaju na evropskom putu BiH biti sprovođenje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Iz kabineta predsjednika Srpske saopšteno je da su zaključci Savjeta Evropske unije od 15. decembra koji su proistekli iz njemačko-britanske inicijative za brže kretanje BiH ka Evropskoj uniji bili glavna tema današnjeg sastanka predsjednika Republike Srpske i otpravnika poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Ponovo problemi u federaciji. Predsjedništvo Demokratske fronte danas je odlučilo da prekine sve pregovore sa SDA o formiranju vlasti na svim nivoima. Radikalna odluka DF-a uslijedila je nakon odbijanja vlade kantona Sarajevo da poništi konkurse o primanju 63 radnika u kantonalna ministarstva i preduzeća nakon izbora.
Generalni sekretar Demokratske fronte Sifet Podžić rekao je da je SDA od 12. oktobra zapošljavala svoje kadrove o čemu posjeduju kompletnu dokumentaciju. Ovim potezom DF-a ugrožen je i nastavak konstitutivne sjednice kantonalne skupštine koja je prekinuta prošle sedmice. SDA i DF nisu mogli obezbijediti skupštinsku većinu jer su imali 17, a neophodno je 18 poslanika.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Koliko će krivična prijava koju je podnio potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv visoko pozicioniranih zvaničnika BiH zbog neprijavljivanja brutalne likvidacije srpskih civila u Vozući doprinijeti rasvjetljavanje ovoga ali i drugih zločina? Ko bi sve mogao biti obuhvaćen istragom o umješanosti u zločine odreda El Mujahid? Pripremio Radan Škipina.
Ma čim je bilo motivisano, Kebino dostavljanje dokumentacije tužilaštvu BiH trebalo bi da se odnosi na bivše i sadašnje rukovodstvo Stranke demokratske akcije, koja je, prema riječima Dževada Galijaševića, eksperta za borbu protiv terorizma, zločinačka organizacija čije djelovanje treba zabraniti. Podnesena prijava se odnosi na dva odvojena događaja u ljetu 1995. godine i brutalno postupanje muslimanske vojske prema civilima i vojnicima na Vozućkom ratištu. Nakon toga Alija Izetbegović je na smotri okupio svu političku i vojnu elitu, među kojom su bili i sadašnji udarni kadrovi SDA, Šefik Džaferović, Šemsudin Mehmedović, Bakir Izetbegović, koji su znali i za sva potonja ritualna odsjecanja glava, posebno na Tešanjskom ratištu, gdje je Šemsudin Mehmedović bio pokrovitelj, ističe Galijašević.
Jedan je događaj vezan za mučenja, batinjanja i odrubljivanja glava Momiru Mitroviću i Predragu Kneževiću, ali i odrubljivanje glave Gojku Vujčiću. U suštini taj događaj i događaj iz 11. septembra, dan nakon pokretanja operacije Uragani Farz, kada su vojnici 328. brigade i odreda El Mujahedin zarobili 60 vojnika i civila bosanskih Srba, mučili ih i ubijali, pa se i taj događaj nalazi dakle u ovoj prijavi.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorad Kojić podsjeća na sudbinu krivične prijave protiv Šemsudina Mehmedovića, koga SIPA tereti za teške zločine počinjene u Srednjoj Bosni.
Međutim, svi dobro znamo kako je taj postupak završio, odnosno očigledno da je pod bošnjačkim političkim rukovodstvom, odnosno rukovodstvom SDA, da je izvršen pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da se taj predmet danas nalazi u nekoj ladici, a postoje svi materijalni dokazi da Šemsudin Mehmedović bude procesuiran.
Afroazijski ratnici sastava Odeda El Mudžahid su bili pod direktnom kontrolom Alije Izetbegovića, a ne Rasima Delića, glavnog komandujućeg armije BiH, kojeg je Haški tribunal osudio za ratni zločin. Glavni svjedok na njegovom suđenju, Iman Avadi, mirno živi u BiH, iako je bio oficir bezbjednosti u zloglasnom odredu. Započet 10. aprila 1992. godine na koti Bandera između Doboja i Teslića, ratni put udane jedinice armije BiH i sastava 3. korpusa okončan je 15. septembra 1995. na Ozrenu na koti Kraljica, gdje su izvršili obredno mučenje i likvidaciju 76 zarobljenih srpskih boraca i civila, sve uz videosnimke. Za ratne zasluge muslimansko rukovodstvo je jedinicu El Mudžahid dva puta proglasilo za najboljom, a njena 42 pripadnika su dobila najviša vojna priznanja. Devetorica su dobitnici Srebrnog štita, a 11-orica najcjenjenijeg priznanja u armiji BiH Zlatnog Ljiljana. Zašto poslije svega krivična prijava poput Kebine nije mogla da ranije ugleda svjetlo dana?
Međunarodna komisija za traženje nestalih od naredne godine imaće sjedište u Hagu. Okvirni sporazum koji su potpisali ministri inostranih poslova Holandije, Britanije, Švedske, Belgije i Luksemburga omogućuje međunarodni pravni status ovoj organizaciji.
Proces traženja nestalih nije više vezan samo za ratom zahvaćena područja, već i za prirodne katastrofe. U međunarodnoj komisiji kažu da izmještanje sjedišta u Hag neće utjecati na proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
Ne smiju biti zaboravljeni oni koji su život dali za Republiku Srpsku, kao ni ratni vojni invalidi, istakao je na svečanoj sjednici Skupštine udruženja otadžbinskih ratova u Banja Luci Zdravko Petrović, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida. On je međutim upozorio na nepravilnosti u dodjeljivanju statusa ratnih vojnih invalida.
Ne možemo mi reći da Republika Srpska nije uložila sredstva i da ne brine brigu. Daleko od toga, mi smo zahvalni. Od Banja Luka ima negdje oko 6.000 ratnih vojnih invalida, a od toga samo ima negdje oko polovina koji su ranjeni u ratu. I mi znamo da su to, kako su dobili status drugi, a onda normalno kod takve mase i takvog broja da ne mogu ni oni pravi ratni vojni invalidi dobiti onaj nivo pažnje koji je potreban.
Nakon što je jutros uhapšen u porodičnoj kući u Bihaću, premijer u tehničkom mandatu Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača doveden je u kantonalno tužilaštvo Bihać, po čijem nalogu je uhapšen. Nakon toga ponovo je odveden u porodičnu kuću gdje je u toku pretres. Pretres je izvršen i u zgradi kantonalne vlade gdje je izuzeta određena dokumentacija. Novinar Radija Federacije BiH Aleksandra Vinčar.
Premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača posljednji je put viđen ispred obiteljske kuće u pratnji pripadnika FUP-a i predstavnika kantonalnog tužiteljstva u Bihaću. Tamo je ponovno prepraćen nakon pretresa u službenim prostorijama kantonalne vlade, a prema informacijama kojima raspolažemo, pretres se vrši i na drugim lokacijama na širem području Bihaća. Pretpostavlja se da će nakon ovog biti priveden u službene prostorije FUP-a u Bihaću, a tek sutra najvjerojatnije biti predan kantonalnom tužiteljstvu na daljnje postupanje. Podsjetimo, Lipovaču se tereti da je u vrijeme dok je bio načelnik Bihaća zlouporabom položaja ili ovlasti prikazao uvećanje troškova radova na sportskim terenima i tako znatno oštetio općinski proračun, odnosno da je ugovor vrijedan oko 1,3 milijuna maraka sklopio protivno zakonu o javnim nabavkama. Uspravo osumnjičenog Lipovaču slobode je danas lišen i vlasnik građevinske tvrtke koja je izvodila radove na Stensu, Alen Gluhalić.
U nastavku dnevnika.
Danas dan rudara i krsna slava Sveta Varvara.
Svijet u sve ozbiljnijoj krizi, NATO nagomilava trupe oko Rusije. Povodom dana rudara Svete Varvare, rudnik olova i cinka Sase u Srebrenici nagradio je svoje najbolje radnike, informiše Dana Bučalina, novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice.
Dragan Cvić u rudniku olova i cinka Sase radi 7 godina. Danas je za svoj rad dobio i nagradu od 700 maraka.
Zadovoljan sam uslovima. Nisu neki uslovi, s obzirom da radimo u jami, nisu neki uslovi, ali od ovoga živim i imam porodicu, od toga živim.
Rudnik u Srebrenici zapošljava 520 radnika, a mnogi od njih su u ovom preduzeću zaradili penziju. Među njima je i Miloje Petrović, rukovodilac mjeračke službe.
Sam rukovodilac službe koja u odnosu na raniji period napreduje u tehnološkom smislu po pitanju kompjutera i izrade planova, karata, rudnika i ostale stvari. U odnosu na raniji period je bila to ručna obrada.
Rudnik olova i cinka Sase jedno je od rijetkih preduzeća koje poslovnu godinu završava pozitivno. Istakao je Aleksandar Petrić, tehnički direktor rudnika.
U ovoj godini smo ostvarili planirane rezultate. Imamo i jedan dio prebačaja u proizvodnji, što je svakako karakteristično za dosta rudnika u okruženju. Tako da smo evo danas u prilici da to proslavimo zajedno sa svim rudarima i službama koje su zaslužne i koje su svojim radom i trudom doprinijele da ova godina bude uspješna.
Rudnik Sase na Dan rudara novčano je nagradio 12 svojih radnika.
U banjalučkom naselju Rakovačke bare danas je služen parastos i osveštan novo postavljeni krst i obnovljeni spomenik rudarima rudnika Rakovac, ubijenim u ustaškom pokolju 1942. godine. Spomenik je obnovilo Društvo prijatelja manastira Hilandara iz Banja Luke, a parastos je služen povodom Svete Varvare za štitnice rudara. Opširnije Mirjana Grabež.
Počast nastradalim rudarima odala je mještanka naselja Rakovačke bare Rada Bulatović. Iako je tada bila mala, sjeća se dana kada su se na ovom mjestu iskopavale kosti žrtava ustaškog pokolja.
Prebacili su se u spomen kosturnicu na Drakolić. Tada je jedna žena poznala cipele svoga oca i pošla da jako vrišti. Ja sam se prepala i pobjegla.
Predsjednik društva prijatelja manastira Hilandara Dragutin Vujičić kaže da im je želja bila da nastradali rudari dobiju dostojanstven spomenik, kakav i zaslužuju.
Dao Bog da se na neki način vratimo sebi, da se pominjući tih žrtava na dostojanstven način prisjetimo svega onoga što su ti ljudi prošli kroz vijekove, što smo mi kao narod proživjeli kroz vijekove i da to bude nešto što će nas zbližiti, da ne doživljavamo ponovo ovo što smo doživjeli do sada.
Prema najnovim istraživanjima, 7. februara 1942. godine, pripadnici garde ustaškog poglavnika Ante Pavelića ubili su 65 rudara, a u pokolju u banjalučkim selima Motike, Šargovac i Drakulić ubijeno je 2300 Srba.
Radnicima zaposlenim u bolnici u Istočnom Sarajevu plata će biti isplaćena u narednih 7 dana, zaključena je na današnjem sastanku ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragana Bogdanića i predsjednika Unije sindikata radnika u zdravstvu Željka Šukala.
Radnici bolnice Istočno Sarajevo od prošlog ponedjeljka svakodnevno u vrijeme pauze za topli obrok održavaju informativne skupove ispred kapije ove zdravstvene ustanove. Oni traže redovnu isplatu plata, poboljšanje uslova rada i rješavanje duga bolnice koji je veći od 42 miliona maraka.
U prisustvu premijera Kine, Srbije, Mađarske i Makedonije danas su u Beogradu potpisana dva sporazuma o saradnji srpske i mađarske željeznice kao i o saradnji carinskih organa. Sporazumi su dio dogovora o modernizaciji i izgradnji pruge Beograd-Budimpešta.
Premijeri su u zajedničkom obraćanju javnosti naglasili da će ova pruga doprinijeti razvoju i Srbije i Mađarske i da je to u interesu ne samo ove dvije zemlje i Kine, već i drugih evropskih zemalja. Kineski premijer Ke Chi-yang rekao je da bi pruga trebalo da bude završena za 2 godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće sutra u Beogradu otvaranju mosta Zemun-Borča preko rijeke Dunav.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saopšteno je da je svečanost otvaranja mosta predviđena za 11 časova. Otvaranju mosta između ostalih prisustvovaće i premijer Kine Li Keqiang i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta. Na Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu danas je u prisustvu članova porodica identifikovano 20 Srba ubijenih na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine u akcijama Hrvatske vojske i policije Bljesak i Oluja.
Posmrtni ostaci srpske žrtava ekshumirani su u Slunju, Zadru, Šibeniku, Novskoj i na drugim lokacijama, a njihov identitet utvrđen je DNK metodom, saopštila je Komisija za nestala lica Srbije. Identifikovani će biti sahranjeni u skladu sa željama porodica. Iz registrovanih grobnica na teritoriji Hrvatske od 2001. do 2014. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 1053 žrtve srpske nacionalnosti stradale u akcijama Bljesak i Oluja.
Najmanje 6 osoba ubijeno je pošto su talibanski ekstremisti upali jutros u predstavništvo Kabulske banke u glavnom gradu provincije Helmand Lashkargahu.
U napadu su učestvovala četvorica talibana od kojih je jedan aktivirao eksplozivne naprave, dok su trojica počela obračun sa snagama bezbjednosti. Jedan napadač je ubijen, a dvojica i dalje pružaju otpor. Zvaničnici još nemaju informaciju o tome da li je i koliko civila ostalo u banci.
Pentagon je potvrdio da nagomilava vojsku duž ruske granice kako bi se obezvijedili dugoročni mir i stabilnost u regionu. Moskva je prethodno optužila NATO za značajno povećanje vazduhoplovne aktivnosti i obavještajnih letova u zoni granice.
Američka operacija Atlantska rješenost podrazumijeva nastojanja Sjedinjenih Američkih Država da podrže svoje NATO saveznike i partnere u Europi, što znači stalno prisustvo kopnenih snaga u Poljskoj i u regionu Baltika, kao i održavanje pomorskih vježbi u Crnom moru.
Za manje od 24 časa Rusija i Indija potpisale su 20 sporazuma vrijednosti 100 milijardi američkih dolara. Zapadne ekonomske sankcije Rusiji primorale su Moskvu da poslovne partnere potraže na istoku.
Sporazumima je predviđeno 40 milijardi dolara u oblasti nuklearne energije, 50 milijardi za sirovu naftu i gas i 10 milijardi u drugim oblastima poput odbrane, poljoprivrede, dijamanata. Svi dogovoreni poslovi bit će dugoročni.
U nastavku dnevnika vijesti iz kulture. U Prijedoru u galeriji 96 u toku je izložba Muzika naše mladosti. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras plesna bajka Krinka. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Kraj godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske obilježit će plesna bajka Krinka plesnog kluba Atika, čiji scenarijo potpisuje Slađana Trivić. Banjalučka publika ovo plesno dostignuće može da pogleda večeras u 20 časova, a na sceni će se naći više od 100 plesača, glumaca, pjevača i svirača iz cijele Bosne i Hercegovine. U Prijedoru je otvorena izložba Muzika naše mladosti autora Zlatka Cvetkovića, docenta na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu, kojom u Prijedorskoj galeriji 96 završavaju ovogodišnju izložbenu sezonu.
Čitava priča je povezana sa muzikom moje mladosti, naše mladosti. To je neka generacija koja je odrastala 80. i 90. godina. Priča o tome šta je muzika značila u našem vremenu i o nekom analognom dobu i o svemu tome kako nas je muzika povezivala.
Cvetković svojim renomeom opravdava stalnu težnju Galerije 96 da u Prijedoru gradu slikara bude predstavljeno ono najbolje iz svijeta umjetnosti, kazao je direktor ove galerije Tihomir Ilijašević.
Naš gost Zlatko Cvetković spojio zanat, starinski zanat, tkanje i spojio svoj savremeni pristup likovnoj umjetnosti.
Hit predstava Đurologija čuvenog nadrealiste Branka Đurića Đure bit će odigrana večeras u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Kako sam autor kaže, Đurologija je zbirka razmišljanja koja predstavljaju sve ono što ga zabavlja, ali i nervira. Predstava će biti odigrana u dva termina, u 19 i u 21 čas.
Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije 51. put je dodijelila Vukovu nagradu za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u zemlji i na svesrpskom kulturnom prostoru.
Dobitnici Vukove nagrade za 2014. godinu su narodni guslar Boško Vujačić, književnik Srboljub Ignjatović, violinista Jovan Kolundžija, osnovna škola Kralj Milutin u Gračanici, etnolog Bosiljka Bosar Osić, reditelj Slavenko Saletović, književnik Dragan Stanić, Ivan Negriš Orac, slikar Dragan Stojkov, etnomuzikolog Nice Fracile i izdavač Žarko Čigoja. Izuzetne Vukove nagrade za 2014. godinu dodjeljuju se arhitekti Mihajlu Mitroviću, filologu Darku Tanaskoviću i kompaniji Mona.
Odbojkašice Jedinstva iz Brčkovi, odbojkaši Brčanske mladosti pokušat će večeras da se plasiraju u osminu finala Čeran kupa. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog izgubile su sinoć sa 3:0 u setovima meč protiv ukrajinske ekipe Orbita iz Zaporožja u 16. finala Challenge Kupa. Prema dogovoru dva kluba zbog ratnih dešavanja u Ukrajini, oba meča se igraju u Brčkom, a revanš je na rasporedu danas od 17:30. Najiskusnija igračica Jedinstva Dijana Vasić kaže da je povreda Aleksandre Vidović značajno oslabila ekipu.
Možda nas je i to koštalo, taj jedan koji nam je falio, možda je to ona večeras bila. Juče je se povrijedila na treningu iznenada, znači i dosta nam je falo večeras što se moglo i vidjeti.
Šef stručnog štaba Jedinstva Gordan Hadžić kaže da će i večeras ekipa dati maksimum i nada se povodnom rezultatu.
Ako bude mogla Vidovićka da nam pomogne, to je već druga priča i onda bi mogli da se nosimo i da pokušamo napraviti ovaj čudo kao i sa Atinom i sa nekakvim prijašnjim ekipama.
Ukoliko Jedinstvo pobjedi sa 3:0 ili 3:1, o učesniku osmine finala odlučivaće takozvani zlatni set. A odbojkaši Brčanske mladosti večeras gostuju u Luksemburgu, gdje će im protivnik biti Strassen od 19:30 u revanšu 16. finala Challenge Kupa. Ekipa mladosti u prvom susretu je bila bolja rezultatom 3:0. Pobjednik ovog dvomeča u osmini finala igraće protiv ekipe Vojvodine iz Novog Sada. Rukometaši Banjalučkog Borca i Crvene zvezde večeras će u dvorani Borik odigrati humanitarni meč od 20:00. Sav prihod od prodaje ulaznica biće uplaćen za liječenje Dalibora Jokića iz Trna te 7-mjesečnog Nenada Jokića iz Bratunca. Cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke, a prije utakmice seniorskih timova snage će odmjeriti juniori Borca i Zvezde. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras završavaju nastup u Eurokupu u ovoj sezoni. Partizan će od 18:30 u Rumuniji igrati protiv Ase Softa u 10. kolu grupe E. Beogradski klub je zabilježio 2 pobjede i ranije izgubio sve šanse za nastavak takmičenja. Po 4 najbolja tima iz 6 grupa Eurokupa ide u sljedeću fazu, a pobjednik će izboriti nastup u Euroligi u sljedećoj sezoni.
Danas je malo svježije i pretežno oblačno uz kišu koja postepeno prestaje u većini krajeva. Sutra će se zadržati oblačno vrijeme, ali bez padavina. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najniža temperatura u višim predelima na zapadu, Klekovača, Brankovica 4 stepena, 5 Prijedor, kao i Han, Pjesak, Višegrad, Drinić, 6 stepeni je bilo u Mrkonjić gradu i Čemernu, 7 stepeni Gacko, Nevesinje, Kalinovik, Ribnik, Foča, 8 Banja Luka, kao i Novi Grad, Srbac, Bijeljina, 9 Sokolac, Srebrenica, Doboj, 10 stepeni Bileća i Ljubinje i Trebinje, danas najtopli 12 stepeni. Sutra će jutro biti malo hladnije, umereno oblačno na severu i na zapadu, a na jugu i istoku ostaje oblačno i samo će još ponegde rano ujutru padati slaba kiša, ponegde magla. Tokom dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost, a ponegde na istoku ostaje oblačno i tmurno tokom cijelog dana. Uveče na severu novo na oblačenje, najviša dnevna temperatura od 7 do 11, na jugu malo toplije 14 stepeni, u višim predelima od 5. I Banja Luci sledeće jutro malo hladnije, oblačno, magla u pojedinim delovima grada. Tokom dana umereno oblačno, sunčane periode. Uveče ponovo oblačno, a u noći je moguća i slaba kiša. Maksimalna temperatura sutra oko 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Izbor nove vlade Republike Srpske, glavna tema današnje posebne sjednice Narodne skupštine. Prioritet rasterećenja i likvidnost privrede, istakla mandatarka Željka Cvijanović u svom ekspozeu. Saopštena imena kandidata za ministre.
Uhapšen premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača.
Na završetku samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe u Beogradu potpisani sporazumi o realizaciji strateškog projekta pruge Beograd-Budimpešta.
Nova talačka kriza, afganistanski talibani upali u Kabulsku banku i ubili najmanje 6 lica.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik.